vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u Podgorici je proteklog petka organizovalo okrugli sto povodom završetka projekta Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom. U večerašnjoj emisiji čućemo najzanimljivije akcente s ovog događaja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeći. Sto puta me pitaš, sto puta ću reći, volim te budalo mala. Kad bi samo znala, nije ovo igra šala. Volim te budalo mala, volim te budalo mala. Kad bi samo znala, nije ovo igra šala. Volim te budalo mala. Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći. Sto puta me pitaš, sto puta ću reći, volim te budalo mala. Kad bi samo znala, nije ovo igra šala. Volim te budalo mala, volim te budalo mala. Kad bi samo znala, nije ovo igra šala. Volim te budalo mala.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u Podgorici je proteklog petka organizovalo okrugli sto povodom završetka projekta Zaštita i zdravlje na radu osoba s invaliditetom. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, kaže da su nakon više od decenije priče o zapošljavanju lica s invaliditetom došli do teme zaštita i zdravlje na radu ove populacije. Ona smatra da je ovo vrlo važno pitanje.
Međutim, ipak ćemo mi više govoriti o zaštiti zdravlja na radu kao značajnoj prilici za adekvatne uslove rada, pa samim tim i zdravu radnu atmosferu za kolektiv u kojem rade osobe s invaliditetom, ali i o preprekama, izazovima, odnosno riziku i posljedicama neobezbjeđivanja mjera zaštite i zdravlja na radu kao dugotrajnom procesu i preduslovu dostojanstvenog rada, učinaka i produktivnosti na radu, a ne, nadamo se, kratkoročnom kakav je ovaj izazvan koronavirusom. Kada govorimo o pravu na zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, često slušamo o preprekama ili nemogućnostima pristupa samo zapošljavanju, odnosno konkretnom radnom mjestu, ali rijetko slušamo o uslovima na radnim mjestima, dostojanstvenom radu i ishodima zapošljavanja. Zato jako rijetko slušamo i o zaštiti i zdravlju na radu za osobe s invaliditetom, jer se još uvijek bavimo početnom temom i preduslovom, pa i sami zapostavljamo mjere i važnosti zaštite i zdravlja na radu, jer nam nekako one dođu kao luksuz, a ne suštinska potreba i još važnije, neizostavan segment prava na rad. Posmatrajući i dugo godina se baveći tematikom zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali prvenstveno upravo uslove rada na konkretnim radnim mjestima za osobe s invaliditetom, moram priznati da je i nama kao organizaciji trebalo vremena da se posvetimo sebi i da shvatimo da kvalitet aktivnosti i usluga koje mi pružamo za različite ciljne grupe, pa i zadovoljstvo samih korisnika usluga, zavisi upravo od uslova rada koje mi kao organizacija, odnosno zaposleni, u njoj imamo. Nekako od organizacija kao što je naša se očekuje da pružaju podršku drugima, a zanemaruje se važnost samo podrške ili podrške od sistema takvim organizacijama kako bi nesmetano mogle ostvarivati svoju misiju. Kao posljedicu istorijskog pristupa prema osobama s invaliditetom i dan danas imamo nepristupačne javne objekte i javno okruženje, nepristupačan javni saobraćaj, informacije i komunikacije, nedostupna, kvalitetna i savremena pomagala i asistivna sredstva i izbor istih, restriktivno garantovanje prava, pogrešne stavove društva i donosilaca odluka, pa i samih osoba s invaliditetom i posebno njihovih porodica, nepostojanje dovoljno razvijenih i raznovrsnih usluga u zajednici, nepristupačne i nedostupne javne usluge i sl. Navedeno se svakako reflektuje na oblast rada i zapošljavanja, pa tako i dalje imamo nepristupačna brojna radna mjesta i okruženja i neprilagođen proces i uslove rada, a kod poslodavaca ne postoje razvijene adekvatne mjere i procedure zaštite i zdravlja na radu kada su u pitanju osobe s invaliditetom. Dodatno, iako postoji u velikoj mjeri adekvatan zakonski okvir i mogućnosti, uključujući one koje se odnose na prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, što podrazumijeva i opremu za rad za osobe s invaliditetom koje imaju utvrđen status, u praksi s ovim mogućnostima često nisu dovoljno upoznate i osobe s invaliditetom, ali ni poslodavci, dok je jedan broj osoba s invaliditetom zbog stava ili straha od gubitka posla, neosnaženosti i neprepoznavanja činjenica o sopstvenoj invalidnosti i ne kategoriše se, odnosno ne traži sebe utvrđivanje statusa kao osobe s invaliditetom. Na drugoj strani, ukoliko invalidnost tekne na radnom mjestu ili kao posljedica radnog procesa i uslova rada, u većem broju slučajeva se odbacuje, odnosno odluči se ili prije, da kažemo, da prioritet prestanku radnog odnosa ili gubitku posla, odnosno konkretnog radnog mjesta, umjesto zadržavanju zaposlenja uz omogućavanje adekvatnih uslova rada pa i zaštite i zdravlja na radu. Zbog toga, iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih osoba s invaliditetom, nedostaju posebno propisane mjere, pa samim tim i aktivnosti u praksi koje će osigurati da zaštita i zdravlje na radu uvijek budu neizostavan segment rada za osobe s invaliditetom. Zato smatramo da je najpraktičnije, odnosno da kako sada funkcioniše, nepraktično i nemoguće sprovesti samo kolektivne mjere zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca kod kojih rade osobe s invaliditetom, već je neophodno pristupiti svakoj osobi s invaliditetom pojedinačno i procijeniti rizike na konkretnom radnom mjestu i u konkretnom radnom okruženju. Osim navedenog, vjerujemo da mjere profesionalne rehabilitacije i mjere zaštite i zdravlja na radu moraju biti neodvojivi segmenti stvaranja uslova za rad osoba s invaliditetom. Tek tada, kada stvorimo i obezbijedimo sve pretpostavke za adekvatne uslove rada, napredovanje na poslu i rezultate rada, možemo procjenjivati radnu sposobnost osoba s invaliditetom, a ne to činiti kao početni preduslov i pretpostavku manje funkcionalnosti osoba s invaliditetom. Dakle, nesposobnost ili umanjena sposobnost za jedno radno mjesto nikada ne smije značiti nesposobnost ili umanjenu sposobnost za sva radna mjesta. A osobama s invaliditetom se radna sposobnost može procijeniti tek kada budu imale izjednačene uslove rada s osobama bez invaliditeta, odnosno drugim zaposlenima. U suprotnom, bit će trajno diskriminisane, ali i zapostavljene, a od njih će se logično očekivati manji rezultati i one će nadprirodno i nadljudski se trošiti kako bi sakrili ili prevazišli sve prepreke i kako ih ne bi smatrali svojima, već preprekama koje treba da otkloni poslodavac, država i društvo. Zbog toga je neophodno reagovati na uzroke problema, a neki od njih odnose se na adekvatne modele pristupa invaliditetu i osobama s invaliditetom, niskim očekivanjima poslodavaca od zaposlenih osoba s invaliditetom, neinformisanosti i osoba s invaliditetom i poslodavaca o mogućnostima i mjerama za stvaranje adekvatnih uslova za radno mjesto i u procesu rada, kao i o rizicima za progresiju invalidnosti, oboljenja ili drugih trajnih oštećenja. Na taj način nećemo se baviti posljedicama. Zaposlenim osobama s invaliditetom i njihovim poslodavcima će biti na raspolaganju informator i modeli internih procedura o mogućnostima i prihvatljivim ili poželjnim mjerama kako afirmativne akcije, tako i stvaranje mogućnosti za adekvatne uslove rada, zaštitu i zdravlje na radu, te mjere smanjenja progresije invalidnosti i štetnih posljedica po zdravlje i radnu produktivnost, jačanje motivacije zaposlenih i veće zadovoljstvo poslodavaca, čime vjerujemo da se mogu steći mogućnosti za poboljšanje uslova rada osoba s invaliditetom i njihovu veću zaštitu na radu i u toku radnog vijeka, a koje smo izradili upravo kroz navedeni projekat. Zbog navedenog, zahvaljujemo se Ministarstvu rada i socijalnog staranja što su prepoznali važnost projekta Osiguraj uslove sebi, koji smo uspješno finalizovali, ali više od toga se nadamo da ćemo imati pozitivne efekte i ishode nakon njegovog završetka, zbog čega smo i danas tu.
Ministar rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore, Kemal Purišić, tvrdi da Ustavom, ranom ratifikacijom Konvencije o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, kao i kroz zakonski okvir, Crna Gora je posvetila dužnu pažnju ovoj problematici.
Jedan od važnijih strateških ciljeva je nesmetani pristup osoba sa invaliditetom tržištu rada, zapošljavanju i svakako važan segment je zaštita i zdravlje na radu. Brojni su izazovi u ovoj oblasti, o tome je više govorila Marina, ja se sasvim slažem, počeo od potrebe da se obezbijedi adekvatni pristup konkretnom radnom mjestu, da se prevaziđu stereotipi o mogućnostima osoba sa invaliditetom da odgovore konkretnim potrebama i zadacima konkretnog radnog mjesta, do njihovog prilagođavanja zaposlenom prema važećim propisima i standardima i svakako ima i brojnih drugih izazova. Ali želim da konstatujem, barem za nas iz ministarstva, postignuti su i značajni napreci, značajni rezultati. Smatram da je važno napomenuti da je u 2016. godini bilo zaposleno 245 osoba sa invaliditetom, kod 181 poslodavca, od toga na neodređeno vrijeme 65, njih 65. Na 31.12. prethodne godine 820 poslodavaca ostvaruje pravo na subvencije zarada za 1407 osoba sa invaliditetom. Na određeno vrijeme zaposleno je, na neodređeno vrijeme zaposleno je 635 osoba sa invaliditetom, dok je 772 lica zaposlena na neodređeno vrijeme. Dakle, 772, da ispravim ove navode, na neodređeno vrijeme i 635 na određeno. Dakle, u mandatu ove vlade na planu zapošljavanja osoba sa invaliditetom imamo veliki iskorak i dobre rezultate. Pomenula je Marina također važnu okolnost i potrebu da poslodavci naprave akte o proceni rizika i na taj način definišu zahtjeve konkretnog radnog mjesta, sve potencijalne rizike i ukažu na potrebu prilagođavanja konkretnog radnog mjesta. I u toj materiji imamo veliki iskorak u prethodne tri godine. O tome će biti u nastavku više riječi. Zaštiti i zdravlju na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja posvećujemo posebnu pažnju, jer je i to jedan od prioriteta vlade, bitna pretpostavka sigurnog i zdravog radnog mjesta i važni segment zatvarajućeg mjerila, trećeg zatvarajućeg mjerila za poglavlje 19, zapošljavanje i socijalna politika. Zaštita i zdravlje na radu osoba sa invaliditetom je prioritet u ovoj oblasti, rekao bih i posebni izazov za sve nas. Zato se radujemo i ovoj prilici da razgovaramo o zaštiti i zdravlju na radu za osobe sa invaliditetom na inicijativu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta Osiguraj uslove sebi, koji je finansiran od Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz javni konkurs za nevladine organizacije u oblasti zaštite i zdravlja na radu za prethodnu godinu. Analizirajući aktivnosti u okviru projekta Osiguraj uslove sebi, koji ima za cilj promociju postojećih, ali i prepoznavanje novih mehanizama zaštite i zdravlja na radu osoba sa invaliditetom, prepoznali smo nekoliko razloga i povoda za unapređenje propisa koji bi za cilj imali veće zadovoljstvo zaposlenih osoba sa invaliditetom, ali i njihovim poslodavcima, što je i uzročno povezano sa većom produktivnošću. Ranije Ministarstvo rada i socijalno staranje kroz strateške dokumente sprovelo analizu postojećeg stanja specifične zdravstvene zaštite zaposlenih, gdje smo konstatovali da su pojedine kategorije zaposlenih više izložene rizicima na radnom mjestu, među kojima su svakako i osobe sa invaliditetom. To je za nas bio dovoljan razlog da zaštiti i zdravlju na radu osoba sa invaliditetom damo primat, što smo isproveli kroz pripremu sektorske analize, kao i objavljivanje javnog konkursa za finansiranje nevladinih organizacija u 2019. godini. Ukupan iznos opredijeljenih sredstava za finansiranje nevladinih organizacija na nivou Ministarstva rada i socijalnog staranja iznosio je nešto preko 705.000 eura za finansiranje u 4 prioritetne oblasti iz nadležnosti ovog ministarstva. Za oblast zaštite i zdravlja na radu opredijeljeno je 120.000 eura za finansiranje 7 projekata. Također, u ovoj godini Ministarstvo rada i socijalnog staranja finansirat će aktivnosti nevladinih organizacija u 5 prioritetnih oblasti i svoje nadležnosti u vrijednosti od oko 948.000 eura, od kojeg iznosa 200.000 eura je opredijeljeno za oblast zaštite i zdravlja na radu. Uz vaše sugestije i naše dodatne napore, vjerujem da ćemo stvoriti kvalitetni poslovni ambijent koji bi pružio veću sigurnost i zaštitu i zdravlje na radu osobama sa invaliditetom. Pozivam sve prisutne da razgovaramo o načinima i mogućnostima za poboljšanje uslova rada osoba sa invaliditetom, a sve u cilju obezbjeđivanja uslova na radu, koji prije svega ne dovode do povreda na radu i koji stvaraju pretpostavke za punu zaštitu zaposlenih.
U ime Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore govorila je Milena Krsmanović.
Ako je to tako, onda je vrlo lako pojmiti da je zaštita i zdravlje na radu podjednako važno za sve zaposlene, ne samo za osobe sa invaliditetom, već za sve zaposlene, ali kada govorimo o osobama sa invaliditetom, onda u kontekstu zaštite i zdravlja na radu moramo najprije govoriti i o razumnim adaptacijama i o individualnom pristupu i individualnoj pravdi na koju je na samom početku o čemu je rekla Marina Vujačić. Također želim podsjetiti na zapažanje Međunarodne organizacije rada koja kaže da među osobama sa invaliditetom se bilježi visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva. Međunarodna organizacija rada upozorava da oko 426 miliona osoba sa invaliditetom živi ispod granice siromaštva. Izvještaj ove organizacije naznačava izazove sa kojima se suočavaju na tržištu rada osobe sa invaliditetom, a tiču se, ja ću ih navesti, a čini mi se da ove izazove i probleme dijeli Crna Gora. Slabo plaćeni poslovi, diskriminacija, podcjenjivanje kvalifikacija, problem prevoza i prebivališta, slabih posticaja, predrasuda i društvenog nerazumijevanja. Međunarodna organizacija rada zaključuje da se upravo predstavljeni problemi mogu riješiti kroz intenzivnu saradnju predstavnika vlasti, kapitala i rada i uz djelotvorne konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom. Smatram da je važno pokazati, kratko predstaviti dva modela pristupa osobama sa invaliditetom kada je u pitanju rad i zapošljavanje. Ona su karakteristična, dakle, i razvijala su se na globalnom nivou, ne samo u Crnoj Gori. Prvi model je kompenzacijski model koji počiva na naknadama i socijalnoj sigurnosti. I ovaj model je usmjeren na isključivanje i pasivizaciju osoba sa invaliditetom sa tržišta rada. On se pojavljuje kao izvjesna korektivna intervencija države upravo kao rezultat činjenice da tržišni mehanizmi nisu uspjeli da afirmišu rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ovaj model svakako ne rešava pitanje rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, već ga substituira državnom pomoći i naknadama. Ovaj pristup stavlja fokus na osobi sa invaliditetom kao pasivnom članu društva, kao članu društva koji se nalazi u poziciji da prima naknade i socijalnu pomoć, ali člana koja je isključena iz zajednice, iz života zajednice i kome nije data mogućnost da sopstvenim radom i zalaganjem doprinese vlastitom životu. Ja se iskreno nadam da je ovaj kompenzacijski model, makar da težimo da ga prevaziđemo u Crnoj Gori, da smo na putu da ga zaboravimo i prevaziđemo, a moramo priznati da značajni elementi kompenzacijskog modela rada i zapošljavanja i dalje postoje u Crnoj Gori. Nasuprot njemu postoji rehabilitacijski model i ja bih bila radosna kada bi se ovaj model u cijelosti primjenjivao, a on upravo govori o jednakim mogućnostima, jednakosti i nediskriminaciji osoba sa invaliditetom kada je u pitanju rad i zapošljavanje. Ovaj model želi doći do ostvarivanja jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti uz istovremeno ublažavanje pasivizacije osoba sa invaliditetom i zadržavanje aktivnog statusa na tržištu rada za najveći broj osoba sa invaliditetom. Ovaj model predviđa dvosmjerno prilagođavanje. Prilagođavanje osoba sa invaliditetom potrebama i uslovima tržišta rada, ali također prilagođavanje uslova tržišta rada osobama sa invaliditetom. Akcenat je upravo stavljen na osiguranje podrške i potpore osobama sa invaliditetom kako bi ostvarile mogućnosti rada i zapošljavanja i bili aktivni sudionici društva. Želim također podsjetiti da nacionalno zakonodavstvo ja ću navesti samo par relevantnih propisa, bavi se pitanjem zaštite
i zdravlje na radu. Među njima naravno izdvajamo Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, koji u poglavlju 3 prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca određuje da je poslodavac dužan da obezbijedi posebnu zaštitu za žene za vrijeme trudnoće, lice mlađe od 18 godina života, kao i lice sa invaliditetom. Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u članu 21 definiše da se diskriminacijom smatra i nepreduzimanje, odnosno nesprovođenje mjera na prilagođavanju radnog mjesta i radnih uslova. Također, najvažniji zakon o jedan od važnijih, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, također sadrži odredbe u vezi sa zaštitom na radu, a on definiše također i opšte i posebne uslove zapošljavanja. I mi znamo, kada se osoba sa invaliditetom zapošljava pod opštim uslovima, onda nema obaveze poslodavca da prilagodi radno mjesto i radno okruženje. A ako se osoba sa invaliditetom zapošljava pod posebnim uslovima, onda stoji obaveza poslodavca da on prilagodi radno mjesto, uslove rada, radno okruženje potrebama osoba sa invaliditetom. Marina je već ukazala, ja želim opet podsjetiti da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom čini se da pitanje rehabilitacije definiše u funkcionalnom i medicinskom modelu pristupa invaliditetu, što, složit ćete se, moramo prevazići. Pravo na profesionalnu rehabilitaciju imaju zaposlene osobe sa invaliditetom koje usled umanjene, kako to zakon definiše, radne sposobnosti, ne mogu zadržati postojeće zanimanje ili ne mogu napredovati u njemu, a također pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti i osoba sa invaliditetom koja nema zaposlenja, a koja se zbog, kako opet zakon kaže, umanjene radne sposobnosti ne može uspješno uključiti u tržište rada. Vi ovdje primjećujete da je čini se eliminatorni uslov umanjena radna sposobnost koja se eksplicitno povezuje sa medicinskim i funkcionalnim modelom pristupa invaliditetu. Ovdje se dakle sagleda sposobnost najprije za rad, a ne sagledava se šira slika prepreka i barijera sa kojima se osobe sa invaliditetom susrijeću prilikom zapošljavanja, prilikom obavljanja radnih zadataka, prilikom napredovanja u službi i obavljanja drugih aktivnosti u radu i u vezi sa radom. Stoga, kako to primjećuje i Komitet Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, procjena radne sposobnosti ne smije biti u vezi sa medicinskim modelom pristupa invaliditetu nikako, već ona mora biti naravno usaglašena sa modelom utemeljenim, odnosno ustanovljenim samom Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Kada sam pomenula razumne adaptacije, smatram da je o njima, da je mjesto govoriti o razumnim adaptacijama i danas, kada govorimo o temi zaštite i zdravlja na radu, zato što razumne adaptacije čini se predstavljaju preduslove za zapošljavanje, pristup radu i zaposlenju osoba sa invaliditetom. I ne samo za to, već i za napredovanje u službi, za iskazivanje svojih punih potencijala i kapaciteta. I ono kako Marina reče, da ne budemo potkrajnuti i na marginama, već da svojim kapacitetima, a svi smo za sebe posebni, imamo određene lične karakteristike. Kao što rekoh, razumne adaptacije su definisane samom Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Međutim, koncept razumnih adaptacija, kako ga definiše Konvencija, kao neophodne i odgovarajuće modifikacije i prilagođavanja, koje ne predstavljaju nesrazmjeran i neprimjeren teret, a potrebne su u konkretnim slučajima kako bi se osobama sa invaliditetom garantovalo uživanje ili ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda na jednakim osnovama, ovako ga definiše Konvencija, ali ovako razumne adaptacije ne prepoznaje i ne definiše nacionalno zakonodavstvo. Ovako ga ne definiše niti Zakon o zabrani diskriminacije, niti Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Mi imamo samo nagovještaje razumnih adaptacija u ova dva zakona, pa možda i u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, samo nagovještaje, ali naravno nemamo sve elemente koji bi činili koncept razumnih adaptacija tako kako ih je postavila sama Konvencija, kao najvažniji međunarodni izvor prava u ovoj oblasti. Zato Također podsjećam da razumne adaptacije su različite, da nisu isti pojam, ne predstavljaju isti pojam i koncept kao što je prilagođavanje. Naravno, prilagođavanje je, da kažemo, pojam, kako je Marina rekla, koji pretpostavlja kolektivne mjere, a razumno prilagođavanje su mjere, razumna prilagođavanje su mjere koje obezbjeđuju pristup svim pojedincima ponosob, govorim osobama s invaliditetom, uvažavajući sve njene posebnosti i karakteristike. Dužnost pružanja razumnih adaptacija je eksnut dužnost, jer ona nastaje onog trenutka kada je neophodno prilagođavanje pojedincu sa oštećenjem u određenoj, tačno konkretnoj situaciji, bilo ono na poslu ili bilo u školi ili na nekom drugom mjestu ili kada su u pitanju javni servisi. Mi najčešće razumna prilagođavanja vežemo isključivo za oblast rada i zapošljavanja, ali ne smijemo zaboraviti da je razumno prilagođavanje podjednako primjenjivo i za sve druge oblasti života. Želim također podsjetiti i na praksu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu KAM protiv Turske iz 2016. godine, gdje je ovaj sud prvi put eksplicitno naveo da se u okviru ispitivanja proporcionalnosti treba uzeti u obzir kriterijum razumnog prilagođavanja iz člana 2 Univerzalne konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Sud eksplicitno kaže: propuštanje razumnih prilagođavanja, odbijanje, negodovanje ili poricanje predstavlja direktan oblik diskriminacije prema osobama s invaliditetom. E sada, ako znamo da je to tako, onda možemo samo da zamislimo koliko zaista postoji de facto diskriminacije prema osobama sa invaliditetom koje su zaposlene. I evo, kako ministar reče, na neodređeno 772 osobe sa invaliditetom, a postavimo pitanje da li su sva radna mjesta prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom. Na kraju, podsjetit ću na preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u zaključnim zapažanjima o inicijalnom izvještaju Crne Gore od 29. augusta 2017. godine. Komitet konstatuje da sistemski zakon o zabrani diskriminacije ne definiše razumno prilagođavanje, kao što sam i rekla, u skladu sa konvencijom, i preporučuje da država usvoji i primijeni koncept razumnog prilagođavanja sa efikasnim sankcijama kako bi se osiguralo da odbijanje ili poricanje razumnog prilagođavanja predstavlja diskriminaciju na osnovu invaliditeta. U odnosu na član 27 konvencije, koji reguliše oblast rada i zapošljavanja, komitet izražava zabrinutost zbog nedostatka informacija o zaštiti zaposlenih sa invaliditetom od otpuštanja, zbog činjenice da su osobe sa invaliditetom posebno pogođene nezaposlenošću, naročito žene, te zbog nedostatka informacija o subvencijama ili drugim mjerama, osim obaveze poslodavca, koji ne poštuju minimalnu kvotu za zapošljavanje, da uplate poseban doprinos Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Mi znamo da se poslodavci rađe, kako u državnom, tako i u privatnom sektoru, opredjeljuju za uplatu posebnog doprinosa prije negoli da zaposle osobu s invaliditetom i eventualno prilagode radno mjesto. Komitet također primjećuje nedovoljno obezbeđivanje razumnih adaptacija na radnim mjestima, korišćenje medicinskog modela invaliditeta u procjenjivanju radnih kapaciteta koji je u sukobu sa konvencijom, kao i nedostatak sveobuhvatnih podataka o stanju osoba sa invaliditetom u zapošljavanju, posebno u privatnom sektoru. U vezi sa tim zapažanjima, komitet preporučuje državi da analizira i otkloni bilo kakve prepreke pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom i dalje promoviše zapošljavanje na otvorenom tržištu rada u javnom i privatnom sektoru, u tijesnim konsultacijama sa osobama sa invaliditetom i njihovim predstavničkim organizacijama. Također, komitet preporučuje državi da primijeni efikasno sankcionisanje za poslodavce kako bi obezbijedili razumne adaptacije na radnom mjestu. Zašto? Zato što postojeće materijalno pravo u ovoj oblasti za nesprovođenje razumnih adaptacija i nepreduzimanje mjera na tom planu ne predviđa sankcije. Također, komitet preporučuje državi da obezbijedi slobodan izbor posla i radnog mjesta od strane svih osoba s invaliditetom, prikupi kategorisane statističke podatke o stopi zaposlenosti i stanju osoba s invaliditetom razvrstane prema polu, starosti, vrsti zaposlenja i plati, i na kraju da reformiše postupke procjene u kontekstu zapošljavanja u skladu s modelom invaliditeta zasnovanog na ljudskim pravima. Ja vas želim obavijestiti da je resorno ministarstvo započelo izradu, a nadam se da smo negdje i pri kraju sa tim poslom, Marina je najupućenija kada govorim o tome, na izradi akcijnog plana za sprovođenje preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Upravo izradom tog akcijnog plana operacionizovat će se preporuke koje je komitet dao i one će se, nadamo se, sprovoditi u stvarnom životu. Ja očekujem da će se objedinjenim radom svih resora i naravno organizacija civilnog društva, organa koji se bave zaštitom za ljudskih prava, implementacijom adekvatnom i sveobuhvatnom ovog akcijnog plana dovesti do prihvatljivog i radnog okruženja za osobe sa invaliditetom.
Slaven Cipranić ispred ZOFT-a pohvalio je informator koji je izradilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. On smatra da bi ovu publikaciju trebao da ima svaki poslodavac.
Želio bih da pomenem zakonski okvir koji je za nas ključan i koji se bavi upravo ovim, to je zakon o zaštiti i zdravlju na radu i sa podzakonskim aktima i zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, također sa podzakonskim aktom, ali bi istakao upravo pravilnik o standardima i mjerama za izvođenje profesionalne rehabilitacije, koji je i prepoznao ovaj problem. Kada smo krećeli u realizaciju i u bavljenje ovim poslom, definisali smo procese i aktivnosti koje su potrebne da se realizuju tokom implementacije mjera profesionalne rehabilitacije. I time smo definisali tri cjeline kroz koje bi postigli i dostigli upravo ovaj cilj, zdravo i bezbjedno radno mjesto za osobe s invaliditetom. To smo definisali kroz tri cjeline. Prije svega prilagođavanje radne sredine i sredstava za rad, prilagođavanje procesa rada i lično prilagođavanje samih osoba s invaliditetom. Najveći izazov, moram priznati, kod ovakvog pristupa je obezbeđivanje resursa, jer je potrebno zaista angažovati mnogo resursa da bi se realizovale ovakve aktivnosti. Posebni izazov je tu bio obezbijediti kadrove, ljudski resursi, s obzirom na zahtjeve koje proističu iz Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskih akata, a sa druge strane i kroz zahtjeve samog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Dakle, obučen kadar, stručni kadar iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i iz oblasti rada s osobama s invaliditetom, odnosno ono što proističe iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Pri definisanju samih potreba osoba s invaliditetom uočili smo da je jedna od glavnih i prepreka u zapošljavanju osoba s invaliditetom upravo i predrasuda ili strah poslodavca pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, da li će uspjeti da obezbijedi sigurno i bezbjedno radno mjesto za osobe s invaliditetom. I mogu reći da je to jedna od zaista barijera kod poslodavaca. Tehnologijom rada smo obezbijedili da prije svega smo primijenili metodologije koje su priznate i poznate u ovoj oblasti i time smo obezbijedili kvalitetan rad i nadam se zadovoljnog poslodavca. Ono što u suštini ove aktivnosti imaju za cilj da smanje rizike na radnom mjestu, da povećaju produktivnost, efikasnost i da u krajnjem imamo i zadovoljnu i osobu sa invaliditetom i samog poslodavca. A sve to kao posljedicu imamo povećano zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalnu uključenost, bezbjedno radno mjesto i tako dalje, sve to što utiče na povećan kvalitet života osoba sa invaliditetom. Ono što na kraju želim da možda naglasim, to je da sve ove mjere zaista utiču na stvaranje društva jednakih šansi u smislu zapošljavanja i ostvarivanja prava ostvarivanja prava na rad osoba sa invaliditetom. Koristit ću i ovu šansu također se zahvalim Ministarstvu rada, na podršci Ministarstvu rada, nadležnim direkcijama, Zavodu za zapošljavanje i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, a posebno Udruženju mladih sa hendikepom na sveobuhvatnoj i kvalitetnoj saradnji. I kao jedan od rezultata moram zaista istaći informator i publikaciju koja je jako kvalitetna i koju ja smatram da bi trebao svaki poslodavac da posjeduje.
Samostalni savjetnik jedan u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i čovjek koji se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem lica s invaliditetom, Stanko Laković, kaže da je ovo pitanje vrlo značajno.
Što se tiče sektora za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, mogu da kažem da se trendovi zapošljavanja lica s invaliditetom, da su oni pozitivni i da iz godine u godinu imamo porast zaposlenih lica s invaliditetom i stepen iskorišćenosti sredstava fonda je u mnogome veći nego što je to bio u prethodnim godinama. Treba da nas raduje što je povećan broj zaposlenih lica s invaliditetom i što je povećana iskorišćenost sredstava fonda. To nam pokazuje da poslodavci su već u određenom stepenu informisani o mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica s invaliditetom, ali mislim da u području, odnosno u dijelu profesionalne rehabilitacije nemaju dovoljno informacija šta sve može profesionalna rehabilitacija da njima kao poslodavcu pruži kako bi oni povećali efikasnost zaposlenih lica. U prethodnom periodu, naravno, mjere profesionalne rehabilitacije nisu tekle na način kako je to bilo, da kažem, intenzitetom kojim smo mi željeli da bude, ali u prethodnom periodu i sada u toku ove godine imamo povećan broj uključenih lica u mjere profesionalne rehabilitacije. Ono što uviđamo mi kao sektor koji se bavi zapošljavanjem lica jeste da poslodavci, odnosno mjere profesionalne rehabilitacije, poslodavci prije svega ih koriste kako bi ostvarili pravo na subvencije koje se odnose na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i na mogućnost učešća u finansiranju ličnih troškova asistenta u radu. Znači, to su mjere 7, 8 i 9 profesionalne rehabilitacije u kojima se izrađuje plan prilagođavanja radnog mjesta licu sa invaliditetom. Ono što je da kažem manjkavost stoji na papiru, ali nismo još uspjeli da krenemo u tom pravcu, jeste da se nakon prilagođavanja radnih mjesta i nakon što poslodavac dobije bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta, da se krene u praćenje u praćenje tog lica sa invaliditetom, kako bi se vidjelo na koji način ta oprema njemu pogoduje, da li ta oprema treba vremenom da se mijenja, da li treba još nešto učiniti kako bi se prilagodilo to radno mjesto, ili naravno da to lice možda bi trebalo promijeniti radno mjesto usled promijenjenih okolnosti koje je prouzrokovano ili radom ili bolešću ili nekim drugim uslovima. Naravno, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i izvođač profesionalne rehabilitacije ZOPT su krenuli u neku vrstu, da kažemo, pilot projekta gdje se utvrđuje, odnosno prate se lica koja su već zaposlene u Udruženju mladih sa hendikepom i prati se njihov način rada, a nekim od tih zaposlenih je već prilagođeno radno mjesto. To će dalje utvrditi, te mjere praćenja na radnom mjestu će dalje utvrditi da li je tim zaposlenima potrebno ponovno prilagođavanje radnog mjesta, da li treba još nešto od uslova i tehničke opreme i pomagala da se obezbijedi, kako bi oni očuvali svoje radne sposobnosti, kako bi svoju efikasnost održali na optimalnom nivou bez dodatnih fizičkih i zdravstvenih opterećenja. To je jako bitno da u narednom periodu razvijemo te mehanizme i da što više lica se uključi, odnosno što više zaposlenih lica se uključi u mjeru 12, to je praćenje na radnom mjestu, kako bi mi utvrdili da li je tom licu opala radna efikasnost nakon prilagođavanja radnom mjestu, da li je došlo do novih elemenata ugroženosti zdravlja na radnom mjestu, ali isto tako želim da istaknem da u svim ovim mjerama koje se izvode, da postoji taj poseban element izvještaja izvođača profesionalne rehabilitacije koji se odnosi na ugroženost zdravlja na radnom mjestu kojim se bavi izvođač. Naravno, to je dio, segment tih izvještaja, što ne znači da u narednom periodu ne treba ići ka unapređenju tih izvještaja i ka unapređenju mjera da bismo i sa tog aspekta ugroženosti zdravlja i unapređenja uslova generalno radnih, kako bismo u tom dijelu pomogli poslodavcima da obezbijede što bolje uslove. Ali poseban akcenat, znači mi smo poslodavcima konstantno govorili o subvencijama, o benefitima zapošljavanja lica s invaliditetom, naravno kroz davanje novčanih sredstava, što je svakako svakom poslodavcu primamljivo, eto da tako kažem, ali sad mislim da je kad smo ih već upoznali u dovoljnoj mjeri o tim mogućnostima i tim benefitima, da je sada moment da krećemo u dalju edukaciju poslodavaca, da odemo u srž, u dubinu te profesionalne rehabilitacije, kako bi poslodavci vidjeli šta sve taj program i te mjere nude, a sve naravno u cilju većeg zapošljavanja lica s invaliditetom i naravno održavanje radnih mjesta lica koja su već zaposlena.
Vlaković, nažalost, nema podatke koliko je lica s invaliditetom zbog toga što je došlo do invaliditeta na poslu i povodom povodom radnog angažmana ostalo bez posla, te da li ima onih kojima je poslodavac ponudio lakše radno mjesto.
Ovo što ste rekli vezano za otpuštanje, odnosno prekid radnog odnosa nakon dobijanja stepena invaliditete ili nakon nekih zdravstvenih problema koje zaposleni ima, to ukazuje na nedovoljnu informisanost poslodavaca o mogućnostima da se to lice uključi u mjere profesionalne rehabilitacije kako bi se utvrdilo. Znači, sama definicija mjera profesionalne rehabilitacije kaže u onom dijelu, to piše u zakonu, da lice zadrži zaposlenje, promijeni radno mjesto ili na poslu da napreduje. Znači, to su osnovni cilj mjera profesionalne rehabilitacije. Znači, ili da se zadrži zaposlenje, ili da se, naravno, da se napreduje u radu i u radnom odnosu, ili da se promijeni radno mjesto ukoliko to radno mjesto usled invalidnosti, kako ste rekli, više ne odgovara tom licu. Znači, mi u tom dijelu treba da informišemo poslodavce kako ne bi dolazilo do otpuštanja osoba usled utvrđivanja procenta invaliditeta ili usled dobijanja statusa lica s invaliditetom. Za nas kao instituciju koja se bavi zapošljavanjem lica s invaliditetom, svi koji su na evidenciji, to je moje lično mišljenje i mislim da je to pravi put kako bi mi pružili pravu uslugu poslodavcima i posredovali u zapošljavanju, jeste da svako lice koje je na evidenciji treba da bude uključeno u mjere profesionalne rehabilitacije. Zbog čega? Zato što mi iz profesionalne rehabilitacije dobijamo mnogo više informacija o licu koje se nalazi na evidenciji, osim, znači, onih osnovnih informacija koje se odnose na obrazovanje, na godine, pol i tako dalje. Jako je bitno da vidimo radne sposobnosti, ajde da se izrazim, radnu anamnezu tog lica, kako bi prikupili što više informacija i kako bi poslodavcima koji traže radnu snagu, kako bi im pružili pravovremene informacije, kako bi im dali, kako bi to posredovanje u zapošljavanju bilo mnogo, mnogo, mnogo bolje. Osvrnuću se na mjere 12, znači u prethodnom periodu, znači u periodu, hajde, mogu slobodno reći do prethodne dvije godine, nismo toliko koristili tu mjeru 12 koja se odnosi na praćenje lica na svom radnom mjestu. Što ne znači da sada u ovom periodu već imamo pomaka u tom dijelu gdje se sve više zaposlenih lica uključuje u ovu mjeru i ta mjera nam daje isto takođe dosta podataka o radnoj efikasnosti tog lica, a samim tim kroz praćenje na radu tog lica poslodavac uči, da tako kažem, uči o mogućnostima prilagođavanja i svega što je potrebno da bi njegov radnik, njegov zaposleni bio što efikasniji na svom radnom mjestu. Thank you.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja, i hvala ti za sva kumstva i prijateljstva i bratstva i poznanstva i dobrote Božijih ljudi tvojih koji izobilno na mene izlivaš. I hvala ti za gradove u kojima sam živio, za ljude u tim gradovima i za pjesme, za gusle, za knjige i konje. Hvala ti za šume, rijeke, ptice i zvijezde. Hvala ti za puteve koji si me vodio i za beskraj u dušama našim.
Radio Svetigora.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja.
Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.